Գլուխ 12-րդ. Ուրիշի գործերի հոգսեր. Վոկուլսկին դեռ շարունակում էր ձեռքին պահել Պանի Մելիտոնի նամակը և հիշում հենց նոր իր ապրածը։ Առանձնասենյակի չլուսավորված մասում աչքին երևում էին զբոսայգու խիտ թփակալած մասը, թափառաշրջիկների տարտա մուրվապատկերները, որոնք պատրաստվում էին նրա վրա հարձակվել, իսկ ապա նաև ջրհորի ետևի բլուրը, որտեղ Օխոցկին նրան պատմեց իր մտահղացումները։ Սակայն բավական էր նա երբ լույսին, և այդ մշուշոտ կերպարներն անհետանում էին։ Նա տեսնում էր կանաչ լուսամփոփով լամպը, թղթերի մի կույտ, գրասեղանի վրայի բրոնզե արձանիկները, ու մեկ էլ նրան թվում էր, թե Օխոցկին իր թրչող մեքենաներով, ինչպես նաև իր սեփական հուսահատությունը, սոսկի երազեն։ «Նա ինչ հանճարևոր», ասում էր իրեն Վոկուլսկին, «սովորական երազող. ասենք Պաննա Իզաբելան էլ ուրիշների նման մի կին է. Կամուսնանա հետս, լավ, չի ամուսնանա ոչինչ, աշխարհը չի քանդվի»։ Նա նամակը բացեց ու կարդաց. «Պարոն, կարևոր նորություն. Մի քանի օրից վաճառվելու է Լենսկիների տունը, և միակ գնորդը կլինի բարոնուհի Քշեշովսկայան, նրանց ազգականուհին և կատաղի թշնամին. ինձ հաստատապես հայտնի է, որ նա վճռել է տան համար վճարել 60,000-ից ոչ ավելի. իսկ այդ դեպքում կկորչի այն ամենը, ինչ մնացել է Պաննա Իզաբելլայի օժիտից, 30,000 ռուբլի. Սա շատ բարենպաստ պահ է, որովհետև Պաննա Իզաբելլան, հարկադրված լինելով ընտրություն կատարելու աղքատության և այդ ազնվականության պարագլխի հետ ամուսնության միջև, հաճույքով կհամաձայնի որևէ այլ հնարավորության. Կարծում եմ, որ այս անգամ դուք առիթը չեք կորցնի, ինչպես արեցիք Լենսկու մուրհակների ժամանակ, երբ իմ աչքի առջև դրանք պատրեցիք. Հիշեցեք, կանանց այնքան է դուր գալիս, երբ իրենց ճնշում են, որ երբեմն ավելի մեծ արդյունքի հասնելու համար վատ չի լինի նույնիսկ ոտքով էլ ճզմել. Որքան վճռականորեն դուք այդ անեք, այնքան ամուր նա ձեզ կսիրի, հիշեցեք այս. Ի դեպ, դուք կարող եք Բելլային մի փոքրիկ բավականություն պատճառել. Բարոն Քշեշովսկին, կարիքի մեջ լինելով, սեփական կնոջն է վաճառել իր սիրելի ձին, որը օրերս պետք է մասնակցի ձիարշավին. Բարոնն այդ ձիու հետ մեծ հույսեր էր կապել. Որքան ես հասկանում եմ, Բելլան շատ գոհ կլիներ, եթե ձիարշավի ժամանակ այդ ձին չպատկաներ ոչ բարոնին, ոչ էլ նրա կնոջը. Բարոնն իրեն վատ կզգար, որ ձին վաճառել է. Իսկ բարոնուհին ուղակի կգազազի, եթե ձին ուրիշ որևէ մեկի համար շահի. Բարձրաշխարհիկ փոխհարաբերությունները շատ բարդ են, սակայն փորձենք դրանցից օգտվել. Առիթը շուտով կներկայանա, որովհետև ինչպես լսել եմ, մի ոմն Մարուշևիչ, երկու Քշեշովսկիների բարեկամը, պատրաստվում է ձեզ առաջարկել այդ ձին. Հիշեցեք, որ կանայք ենթարկվում են միայն նրանց, ովքեր կարողանում են նրանց պինդ պահել ձեռքում, և միաժամանակ ներողամտությամբ խրախուսում են նրանց կմահաճությունները. Ես իսկապես սկսում եմ հավատալ, որ դուք բախտավոր աստղի տակ եք ծնվել. Անկեղծորեն ձեզ նվիրված, Ա.Մ. Վոկուլսկին խոր հառաչեց. Երկու նորություններն էլ կարևոր էին. Նա նամակը նորից կարդաց, զարմանքով նկատելով Պանի Մելիտոնի կոպիտ տոնը և ծիծաղելով գեղեցիկ սեռի վերաբերյալ նրա դատողությունների վրա. Մարդկանց ձեռքի մեջ պահելը, դրության տեր լինելը հատուկ էր Վոկուլսկու խառնվածքին. Նա պատրաստ էր բռնելու ամեն ինչի և ամենքի կոկորդից, բացի Պաննա Իզաբելլայից. Պաննա Իզաբելլան միակ արարածն էր, որին նա կուզեր տալ լիակատար ազատություն և նույնիսկ իր վրա իշխելու իրավունք. Նա ետ նայեց, ծառան դեռ կանգնած էր դռան մոտ. «Գնաքնիր», ասաց նա. «Հիմա կգնամ, բայց այստեղ մի աղա էր եկել»։ «Ինչ աղա»։ «Նա իր տոմսը թողեց, հրեն, սեղանի վրա»։ Սեղանին դրված էր Մարուշևիչի այցե տոմսը։ «Այդ աղան ինչ ասաց»։ «Ոնց որ թե բան չասաց, մենակ հարցրեց, թե տերդ երբ է տանը լինում»։ «Դեհ ես էլ ասացի, այդպես առավոտ մինչև 10-ը»։ «Իսկ նա ասաց, որ վաղը ժամը 10-ին կգա, միայն մի րոպեով»։ «Լավ, բարի գիշեր»։ Խոնար ողջույն ես ցերդ ողորմածություն։ Ծառան դուրս եկավ։ Վոկուլսկին իրեն մի անգամ այն սթափված էր զգում։ Օխոցկին իր թրչող մեքենաներով դարձյալ առաջվա պես նրա աչքում կորցրեց իր նշանակությունը։ Նա կրկին լի էր եռանդով, ինչպես Բուլղարիա գնալու պահին։ Այն ժամանակ նա մեկնեց հարստություն ձեռք բերելու, իսկ հիմա կարող է այդ հարստության մի մասը նետել Իզաբելլայի ոտքերի տակ։ Նրան տհաճություն էր պատճառել Պանի Մելիտոնի նամակում գրված հետևյալ նախադասությունը. «Ստիպված կլինի ընտրություն կատարելու աղքատության և այդ ազնվականության պարագլխի հետ ամուսնության միջև»։ Ոչ, ուրեմն Պաննա Իզաբելլան երբեք այդպիսի վիճակի մեջ չի ընկնի, և նրան դրանից կփրկի ոչ թե ինչ-որ օխոցկի, շնորհիվ իր մեքենայի, այլ ինքը Վոկուլսկին։ Նա իր մեջ այնքան ուժ էր զգում, որ եթե այդ պահին գլխին փլվեր առաստաղը վերևի երկու հարկերով հանդերձ, նա թերևս կարողանար պահել։ Դարակից հանելով գրառումների գրքույկը, նա սկսեց հաշվումներ կատարել։ Արշավածին դատարկ բան է, 1000 ռուբլուց ոչ ավելի, այն էլ դրա մի մասը հավանաբար ետ կստանամ։ Տունը 60,000, Պաննա Իզաբելլայի օժիտը 30,000, ընդամենը 90,000. Քիչ չէ, գրեթե հարստությանս մի երրորդը։ Է, ոչինչ, տունն ուզած ժամանակ կարող եմ 60,000-ով վաճառել, գուցե նույնիսկ մի քիչ ավելիով։ Հարկավոր է միայն Լենսկուն համոզել, որպեսզի այդ 30,000-ն ինձ վստահի, իսկ ես նրան կվճարեմ տարեկան 5,000 որպես շահաբաժին։ Կարծում եմ, այդքանը նրանց կբավականացնի, հմ։ Ձին կտամ ձիավարժության ուսուցչին, թող վարժեցնի մինչև Վարշավի սկսվելը։ Ժամը 10-ին կգամ Մարուշևիչը, 11-ին կգնամ փաստաբանի մոտ, փողը կվերցնեմ տարեկան 8,000-ից, ուրեմն ևս 7,200 ռուբլի, իսկ հետո կունենամ հաստատ 15%-ը։ Դե, տունն էլ երևի մի բան կտա։ Բայց ինչ կասեն գործընկերներս։ Էհ, նրանց ինչ գործն է, ես ունեմ տարեկան 45,000 եկամուտ, 12-13,000-ը կպակասի, կմնա 32,000 ռուբլի։ Ոչինչ, կինս պակասություն չի քաշի, մի տարվա մեջ այդ տնից կազատվեմ, թեկուզ 30,000 կորցնելու գնով։ Վերջի վերջո դա կորուստ էլ չի, դա նրա օժիտն է։ Կեսգիշեր էր, Վոկուլսկին սկսեց համբել, նրա առաջ որոշակի հստակ նպատակ կանգնեց, և քայքայված ջղերը հանգստացան։ Նա լույսը մարեց, պարկեց, նայեց վարակույրներին, որ քամին ուռցրել էր, ներխուժելով բաց պատուհանից, և խորքուն մտավ։ Ժամը 7-ին վեր կացավ այնպիսի կայտառ ու ուրախ տրամադրությամբ, որ ծառան, նկատելով այդ, սենյակում ոտքը կաղկցեց։ «Ինչ ես ուզում»՝ հարցրեց Վոկուլսկին։ «Ես ոչինչ, բայց պահակը ձերդ ողորմածություն, չի համարձակվում ձեզան հանգստացնել, մարդն ուզում էր խնդրել ձեզ, պարոն, որ իր նորածին երեխայի կնքը հայրը լինեք»։ «Այ թե ինչ, իսկ ինձ հարցրել էր, ուզում եմ, որ երեխա ունենա»։ «Նա կհարցներ, բայց դուք պատերազմում էիք»։ «Դե, լավ, նրակավորը կդառնամ»։ «Որ այդպես է, գուցե այդ արդիվ ինձ կբաշխեք ձեր հին սերթուկը, թե չէ ես ոնց պիտի գամ կնունքի»։ «Լավ, սերթուկը քեզ եմ տալիս»։ «Բա ինձ վրայով սարքելը»։ «Վահ, ինձնից ինչ ես ուզում»։ «Ասա թող քեզ վրայով սարքեն, ինչպես որ կուզես»։ «Ես ձերդ ողորմածություն, կուզեի թավշեոձիկ»։ «Թավշեոձիկ կպցրու ու հերիքին ձզվեցնես»։ «Իզուր եք դուք զայրանում»։ «Ես ինձ համար չեմ այդպես անում, ուզում եմ ձեզ հարգած լինել»։ Առարկեց ծառան ու դուրս եկավ, առանց քաշվելու դուրը շղկացնելով։ Նա զգում էր, որ աղան արտակարգ բարեհոգի տրամադրության մեջ է։ Վոկուլսկին հագնվեց և ձեռքն առավ հաշվեմատյանները, իմիջի այլոց խմելով նաև միայն մի բաժակ թեյ։ Հաշիվներն ավարտելով, նա մի հեռագիր գրեց Մոսկվա, 100,000 ռուբլու չեք ուղարկելու համար։ Մի ուրիշ հեռագիր Վիեննա, իր գործակալին, որպեսզի նա որոշ պատվերներ կասեցնի։ Ժամը 10-ի մոտ եկավ Մարուշևիչը։ Երիտասարդը երեկվանից ավելի հոգնած ու երկչոտ տեսք ուներ։ «Դուք ինձ թույլ կտաք»՝ ասաց նա բարևելով, որպեսզի միանգամից իմ խաղաթղթերը բացեմ։ Ես ձեզ մի շատ ոչ սովորական առաջարկ պիտի անեմ։
Պատրաստ եմ լսելու ամենաարտակարգ։
Բարոնուհի Քշեշովսկայան, ես բարեկամական հարաբերությունների մեջ եմ ամուսիններից երկուսի հետ էլ։ Ուզում եմ վաճառել մի արշավածի։ Ես անմիջապես մտածեցի, որ դուք, նկատի ունենալով ձեր կապերը, կուզենայիք այդպիսի ձիձարկ բերել։ Այդ ձին շահելու շատ մեծ շանսեր ունի, որովհետև սրանից բացի, արշավին մասնակցելու են ևս երկու ձի, շատ ավելի թույլ ձիեր։
Իսկ բարոնուհին ինչու չի ուզում մասնակցել ձի արշավին։
Բարոնուհին, ով նա պարզապես ատում է ձի արշավը։
Ուրեմն ինչու էր արշավածի գնել։
Երկու պատճառով։ Առաջինը, որ բարոնը պետք է վճարեր յուր պարտքը, որը պատվի խնդիր էր, ու հայտարարել էր, թե իրեն կսպանի, եթե 800 ռուբլի ձեռք չբերի, թեկուզ իր սիրած ձին վաճառելով։ Երկրորդը, բարոնուհին չի ուզում, որ իր ամուսինը մասնակցի ձի արշավներին։ Դրա համար էլ ահա գնեց այդ ձին։ Իսկ հիմա խեղճկին նամոթից ու վշտից հիվանդացել է և պատրաստ է այն վաճառել, ինչ գնով էլ լինի։
Իսկ ավելի որոշակի
800 ռուբլով, պատասխանեց երիտասարդը աչքերը ցած գցելով։
Այդ ձին որտեղ է։
Միլլերի մանեժում։
Իսկ փաստաթղթերը։
Ահա փաստաթղթերը, զվարթացավ երիտասարդը և սերթուկի կողքի գրպանից հանեց մի փաթեթ թղթեր։
Ինչ եք ասում, գործարքը միանգամից կնքենք,
հարցրեց Վոկուլսկին թղթերը աչքի անցկացնելով։
Եթե կկամենաք։
Ճաշից հետո գնանք ձին տեսնելու։
Այո, իհարկե։
Ստացական գրեք, ասաց Վոկուլսկին ու արկղից հանեց փողը։
800 ռուբլու։
Այո, այո։ Մարուշևիչն արագ ձեռքն առավ գրիչն ու թուղթը և սկսեց գրել։ Վոկուլսկին նկատեց, որ երիտասարդի ձեռքերը դողում են, և դեմքը մեկ կարմրում է, մեկ գունատվում։ Ստացականը գրվեց ինչպես կարգներ։ Վոկուլսկին սեղանին դրեց 8 հատ հայրուրանոց և պահեց ձի ու թղթերը։ Մի րոպեից Մարուշևիչը, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում շփոթմունքը հաղթահարել, դուրս եկավ առանձնասենյակից ու աստիճաններով ցած վազելով մտածում էր.
«Ես ստոր եմ, այո, ստոր եմ,
բայց վերջի վերջո մի քանի օրից այդ կնոջը կվերադարձնեմ 200 ռուբլին և կասեմ, որ այդ 200-ն ավելացրեց Վոկուլսկին, գնահատելով ձի ու արժանիքները. Չէ՞ որ նրանք իրար չեն հանդիպի, ոչ բարոնն ու կինը, ոչ էլ այս վաճառականը. Նրանց
պահանջեց ստացական գրել.
Տեսակ, իսկույն երևում է, որ առևտրական է ու չտես. Ոհ ինչ սոսկալի պատժվեցի թեթևամտությանս համար»։ Ժամը 11-ին Վոկուլսկին դուրս եկավ փողոց, նպատակ ունենալով գնալ փաստաբանի մոտ։ Սակայն նոր էր մուտքից դուրս եկել, որ երեք կարապան, տեսնելով բաց գույնի վերարկուն ու սպիտակ գլխարկը, շտապեցին ձիերին կանգնեցնել։ Մեկը իր արեղով մտավ կողքի բաց կարգի մեջ, իսկ երրորդը, փորձելով առաջ անցնել առաջին երկուսից, քիչ էր մնում ճզմեր ծանր պահարանը շալակած բեռնագրին։ Սկսվեց իր արանցում, կռիվ, գործի անցան մտրակները։ Ոստիկանները սուլեցին, ամբող հավաքվեց, և հետևանքը եղավ այն, որ կարապաններից երկուսը, շատ տաքարյունները, սեփական կարգերով իրենք իրենց տարան ոստիկանական քաղաքամաս։
«Վատ նշան է»,
մտածեց Վոկուլսկին ու հանկարծ խփեց ճակատին։
«Ես էլ շատ հետաքրքիր մարդ եմ, փաստաբանիս հանձնարարում եմ ինձ համար տուն գնել, իսկ ինքս չգիտեմ նույնիսկ այդ տունը ինչ տեսք ունի և որտեղ է գտնվում»։
Նա վերադարձավ իր սենյակն ու հենց այդպես, գլխարկը դրած, ձեռնափայտը թևի տակ, սկսեց թերթել հասցեների թերթիկը։ Բարեբախտաբար նա լսել էր, որ Լենսկիների տունը գտնվում է Երուսաղեմյան ծառուղու մոտերքը։ Համենայն դեպս մի քանի րոպե տևեց, մինչև նա թերթիկում գտավ փողոցն ու տան համարը։
«Խոսք չկա, շատ լավ ինձ կներկայացնեի փաստաբանին»,
մտածում էր նա սանդուղքով իջնելով։
«Մարդկանց համոզում եմ, որ ինձ վստահեն իրենց կապիտալները, իսկ ինքս ապրանք եմ առնում առանց տեսնելու»։ դրանով միանգամայն կվարկաբեկեի ինձ կամ Պաննա Իզաբելլային։
Նա թռավ մի կարգ ու հրամայեց քշել դեպի Երուսաղեմյան ծառուղին։